აჰა, გიგიზოთ ჩვენს ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში ჩინებულ ჩინურ კულტურაზე, ლიტერატურაზე ბაასობს ხელს შოთა იათაშვილი, რომელიც გეტყვით, რომ თანამედროვე ჩინური ლიტერატურა საქართველოსთვის ჩინური ვითაო.
ჩინური ღვინო მგონი არ დამილევია, მაგრამ ღვინო ჩინური კი. უნდა ითქვას, რომ ჩინებული ღვინოა ჩვენებური ჩინური. ჩინებული, ანუ ეტიმოლოგიურად ძალიან კარგი, ჩინურივით კარგი. ჩინელი უკვე საკმაოდ ბევრი გამოჩნდა ჩვენთან და პატიოსნად შრომობს, მაგრამ ჩინური კულტურა რაღაცნაირად მაინც ძალიან შორსაა ჩვენგან. ფილმების თუ National Geographic-ის დონეზე თუ ვიცით. და საუკეთესო შემთხვევაში ძველი ჩინელები. თანამედროვე ჩინური ლიტერატურა ჩვენთვის დღემდე ჩინურივითაა. აგერ ბოლო 15 წლის განმავლობაში სამმა ჩინელმა მწერალმა აიღო ნობელის პრემია, აქედან ორმა ლიტერატურის, ერთმა კი მშვიდობის დარგში, მაგრამ დღემდე მხოლოდ ერთის თარგმნა მოახერხეთ, ისიც სულ ახლახან. ეს კი 2012 წლის ნობელიანტის მოიენის რომანია, ქართველებისათვის მეტად დამაინტრიგებელი სათაურით ღვინის ქვეყანა. ეს წიგნი გამომცემლობა ინტელექტმა დაბეჭდა სერიით ნობელის პრემიის ლაურეატები. აღსანიშნავი და მისასალმებელია, რომ რომანი შუალედური ენიდან არაა ნათარგმნი. ორიგინალიდან მწკარედი სინოლოგმა ალექსანდრა ლატარიამ შეასრულა, მხატვრული თარგმანი კი ანზორ აბჟანდაძეს ეკუთვნის. დღეს რომანზე სასაუბროდ ალექსანდრა ლატარია მოვიწვიეთ.
ღვინის ქვეყანა არის რომანი, რომელიც შთაბეჭდილებას ახდენს თავისი ბრწყინვალე გროტესკული ფორმებით, უნიკალური სტილით და ავტორის ტალანტით. ნაწარმოები უჩვენებს კითხვას პრიზმაში აბსურდულ რეალობას, არა მარტო თანამედროვე კომუნისტური ჩინეთის, არამედ დანარჩენი მსოფლიოს. ძალიან საინტერესოა თვითონ ამ რომანის სტრუქტურა. მოიანი ცდილობს თავის წიგში დაწეროს, როგორ იწერება ეს წიგნი. ამისთვის მას ნაწარმოებში გმირად გამოყვანილი ყავს საკუთარი თავი. ანუ შედეგად ჩვენ ყავს მოიანი ავტორი და მოიანი გმირი. ეს წიგნი ერთი პერიოდი აკრძალულიც კი იყო ჩინეთში, რადგან მოიანმა ბევრი სიმართლე თქვა თანამედროვე საზოგადოებაზე. ღვინის ქვეყანა ესა იგავი ისტორიული ალეგორია და აბსურდის ლიტერატურის შედევრი ერთად აღებული. დადის ხმები, რომ ლოშანის რაიონში ხდება საშინელი ამბები, იქ იკარგებიან ახალ შობილები, ისეთი ჭორები თითქოს ამ დელიკატესებს მიირთმევენ ადგილობრივი ხელმძღვანელები, მათ შორის კომუნისტური პარტიის ლიდერები. გამომძიებელი ტინგოუ არი მიემგზავრება, რათა ერთხელ და სამუდამოდ გაარკვიოს, თუ რა ხდება სინამდვილეში. ის მიემგზავრება ძოუ გუოში, რაც სიტყვა სიტყვით ჩინურიდან ღვინის ქვეყანას ნიშნავს. თუმცა საკმაოდ რთული აღმოჩნდება. ადგილობრივი ხელმძღვანელები, მათ შორის კომუნისტური პარტიის ლიდერები, რა თქმა უნდა, უარყოფენ ყველანაირ ფაქტებს, რაც შეეხება ჩვილების დაკარგვას. თან ისინი ცდილობენ მოხერხებულად დაათრონ გამომძიებელი. რომანში საუბარია ბიჭების ბედზე, რომლებიც გაყიდეს მშობლებმა კულინარულ აკადემიაში სხვადასხვა კონკრეტული მიზნებისთვის.
პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ტექსტის ამბივალენტური ბუნება. იგი ისეთია, რომ კითხვის პროცესი უცნაურ მდგომარეობაში გაგდებს. გაორება გეწყება. ღვინისა თუ კულინარიის, როგორც კულტურული ფენომენების გააზრების სხვადასხვა შრეებს საოცრად შთამბეჭდავს, სულ მუდამ ენაცვლება რეალობაში მათი მახინჯი ფორმებით მოხმარების თუ ბოროტი მიზნებით გამოყენების მძიმე სურათები. ეს სურათები თანდათან სულ უფრო მძიმდება და ამაზრზენი და შემზარავი ხდება. მწერლისთვის ღვინო და კულინარია მეტაფორული იარაღია კომუნისტური რეჟიმის სახის საჩვენებლად, რომელსაც ლოთი და კაცი ჭამია, უფრო სწორად კი ბავშვი ჭამია ჩინოვნიკები და ხელისუფალნი წარმოადგენენ. არადა ეს ბავშვი ჭამიობაც მთელი რომანის განმავლობაში რეალობისა და ირეალობის ზღვარზეა, ხან სიმართლე ჩანს და ხან გამონაგონად. ის ჰალუცინოგენური რეალიზმია, როგორც ნობელის პრემიის კომიტეტმა მოიენის შემოქმედება შეაფასა.
არა მარტო ამ რომანში, ანუ თანამედროვე ჩინეთის სხვადასხვა პროზაულ ნაწარმოებებშიც, პოეზიაში ძალიან ხშირად მიმართავენ ამას ჩინელი პოეტები და მწერლები გაორებას, ანუ რაღაცა ნეგატივით ჩანს ამ დროს და პოზიტივით, ანუ და ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა არის და რაღაცნაირად კითხველი თავიდან ვერ ხვდება თითქოს შიგნით რა არის ჩადებული ნაწარმოში, ვისი გამოჩენა სურს რეალურად პოეტს თუ მწერლს. ამ ღვინის ქვეყანაში კონკრეტულად ეს არის, ანუ თითქოს კარგიც ჩანს და რაღაცა ნეგატივით მოდის. სიმართლე რომ გითხრა, თავიდან როცა თარგმნეს წიგნი და პირველ ჯერად როცა წავიკითხა, რაღაცა მე ცოტა ნეგატიური სწამომი და რაღაცა ვერ ჩავწვდი დეტალებს, ნორმალურად სანამ მეორე და წავიკითხა არ დაუკურდი ყველას, დავინახო რომ ნეგატივით ერთად პოზიტივიც იყო.
ავტორს რომანში თავიდანვე შემოაქვს დეტექტიური ხაზი, მაგრამ ეს ხაზი გზადაგზა ბევრ ამაში იკარგება და კლასიკური დეტექტივის წესებს აღარ ექვემდებარება. თუნდაც იმიტომ, რომ მაღალი კლასის და ზედმეტად თავდაჯერებული დეტექტივი მოხვედრილი ღვინის ქვეყანაში თანდათანობით სრულიად კარგავს საკუთარ თავზე კონტროლს. ტექსტს თავიდან ბოლომდე მიყვება ეპისტოლარული ხაზიც. ფანტასმაგორიულობა, ქმედებათა ალოგიკურობა განუწყვეტლივ იჭრება ტექსტში და ხანდახან სრულ კორიანტელს აყენებს. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩინური კულტურისა და ლიტერატურის ბუნება ჩვენთვის უცხოა, ჩვენთვის ფაქტიურად შეუძლებელი იყო ერთმანეთისაგან გამიჯნა იმისა, თუ რა იყო ტექსტში ჩინური რეალობის ნაწილი და რა არა. ვერ ხვდებოდი ის, რაც მწერლურ სიგიჟედ მეჩვენებოდა, მართლა სიგიჟე იყო, თუ კულტურის სიუცხოვე იწვევდა. იმასაც კი ვერ ხვდებოდი მეღვინეობაზე პასაჟებში, როდის წერდა მოიენი ჩინური მეღვინეობის რეალური გამოცდილებიდან და როდის ეძლეოდა მწერლურ ფანტაზიებს. არადა ფანტაზიებს რომ ეძლეოდა, ესე ცხადი იყო, თუნდაც მისი მაიმუნის ღვინით, რომელსაც ჩინეთის უღრან ტყეებში მაიმუნები აყენებენ და რომელიც საუკეთესოზე საუკეთესოა. რომანის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი შეიძლება ითქვას მისი რაბლეზიანურობა. აქ უსაშველოდ ბევრს სვამენ გალეშვამდე, ხანდახან რამდენიმე ჭიქითაც კი ერთდროულად, სასმელს ერთმანეთს აძალებენ, მუცლებს იხეთქავენ კერძების უსასრულო რიგით. კომუნისტურ სახელმწიფოში მიმდინარე კუჭის მონების ასეთი დღესასწაულის აღწერა პირდაპირ ასოციაციებს იწვევდა. თუმცა მე არც კი მახსენდება საბჭოური პერიოდის ისეთი ქართული ნაწარმოები, სადაც კომუნისტური რაბლეზიანურობა ასეთი მკვეთრი ფერებით იქნებოდა დახატული. პირდაპირი ასოციაციები სხვანაირი ჩნდებოდა. მაგალითად, კითხვისას სულ მახსენდებოდა ცისფერი მთები, ანუ ტიან-შანი. თუმცა არა ტიან-შანის, არამედ სარედაქციო პოლიტიკის გამო. ახალგაზრდა მწერალი ლი იდოუ თავად მოიენის ხელითა და რეკომენდაციით ერთმანეთის მიყოლებით აგზავნის რვა მოთხრობას ჟურნალ სამოქალაქო ლიტერატურაში, მაგრამ მისი მთავარი რედაქტორებისაგან ჩამიჩუმი არაფრის დიდებით არ ისმის. ერთი სიტყვით, ქართველი მკითხველი ბევრ მისთვის ნაცნობს აღმოაჩენს ამ წიგნში და ამავე დროს ძალიან უცხო სამყაროსაც შეეფეთება. წიგნის ფურცლებიდან ღვინისადმი, როგორც ღვთიური სასმელისადმი აღვლენილ ოდებსაც მოისმენს და მისი ბოროტი სულიც შეაძრწუნებს. ხან მოიხიბლება ჩინური სამყაროთი და ხან წიგნის შორს მოსროლაც მოუნდება. ჩინელი ნობელიანტი უზადო მოთამაშია, მუდამ რომ ცვლის რეგისტრებს, ტონალობებს, გამოხატვის ფორმებს. და ბოლოს, ქართულ სასმისში ჩამოსხმული ეს ჩინური ღვინო თანამედროვე ჩინური ლიტერატურისკენ გადადგმული მხოლოდ პირველი ნაბიჯია. გამომცემლობა ინტელექტი მო იენის სხვა რომანის გამოცემასაც აპირებს.
ცოტა ისეთი სახელწოდება აქვს ნაწარმოებს. ეს არის დიდი ძუძუ მკერდი განიერი კავა. თითქმის დამთავრებულია მუშაობა ამ წიგნზე, კორექტირება მიდის, რედაქტირება და უკვე მალე გამოსცემენ.
გასაგრძელებლად თქვენს მენდით ბიბლიოთეკას, რომლის ავტორი შოთა ერაშვილი ჩინური ლიტერატურის ნიმუშს ეგიამბობდათ, სინოლოგი ალექსანდრა ლატარია მონაწილეობდა ბიბლიოთეკაში. ლაბარაკობს